Velkommen til diakonalgang nummer 14. Det er Eile Verikstein, prostidiakon i Vest-Telemark, som leder denne podcasten. I dag så har jeg tatt turen til kirkegården i Bø, Bø i Telemark, med de to flotte kirkene på toppen der. Den gamle kirka fra sånn 1180 og nykirka fra 1875 cirka. Grunnen til at jeg der at der ligger egentlig hele fortiden min. Der ligger mine folk. Og nå det snart helgemesse. Og jeg går rundt her på kirkegården i Bø og tenker på hva livet egentlig. Litt rart å finne mitt eget navn på en gravstøtte. Ja, det jo ikke fordi at jeg død, men det fordi at bestefar Eilev Sveinungsson Erikstein ligger der. Bestefar som var født i 1881, som jeg oppkalt etter, og som døde i 1936. Bestefar reiste som niåring til Amerika, og ville nok gjerne ha vært der hvis ikke han hadde reist tilbake til Bø og møtt bestemor Sibilla. Og hun ville helst være i gamle landet. De to første ungene ga bestefar og Sibilla amerikanske navn, slik at de kunne lette overgangen til Amerika. Men når far min ble født i 1924, neste år det 100 år siden, så ble han kalt Einar. Og Einar, min far og min mor Åsta, ligger også på Bø kirkegård. Og de som ser den grava vil tenke at de var vel kanskje ikke så veldig glad i foreldrene sine, disse her Eriksteinungene, fordi det var det vel, det er vel jammen, de er vel litt sånn dårlig stelt. Og det sant, vi bor på forskjellige steder og ikke alltid like flinke til å stelle på grava. Men kirkegården likevel et kjært sted. Et kjært sted for å sørge, men også for å få håp. Min gamle far, han jobbet i alle år som prest. Tok utdanningen rett etter krigen. Og holdt på til han var nesten 90 år. Og en gang vi snakket om dette med håp, så sier han at jeg har aldri stått ved grav uten håp. Og det har jeg tenkt på. Så fint. At denne plassen, denne kirkegården, også et sted for håp. Et sted for oppstandelse. Hvordan det skal foregå, det aner jeg ikke. Og om jeg skal møte, eller hvordan det møte med mine kjære skal skje, og om jeg vil kjenne igjen folk og hvordan det Vi snakker jo om oppstå av lekammen, sier vi i vår trosbekjenning. Oppstå av lekammen. Hvordan det foregår, det vet jeg ikke. Jeg har liksom tenkt intellektuelt sett at det ville være liksom, hvor skal de få plass til alle på denne nye jorda? Denne nye jorda, nye himmelen. Hvordan skal de få plass til det? Foreldrene mine ligger der, og jeg tenkte en dag at nå husker jeg vel ikke lenger hvordan mamma sin stemme lød. Og det ble liksom litt sårt for meg. Denne stemmen som så ofte ropte oss inn til mat, kom og få mat, var liksom noe av det. Og det minner jo på en måte om flere ting. Det minner jo om det Jesus sa når han hadde stått opp. Og han satt ved stranda og laget et bål til disiplene. Og de fikk ikke fisk, de hadde fisket hele natta. Og så ser de en mann som sitter med et bål. Og så begynner de å lure, det den oppståtte Jesus? Men i det han roper, kom og få mat, så skjønner de. Men det jo Jesus. Jesus som viser seg i det helt alminnelige, i det diakonale, i det som så vanlig. Og i disse dager så tenker jeg at da blir det ekstra sårt å oppleve krisa på Gaza, hvor ungene ikke får mat, hvor unger blir drept, hvor de savner det mest naturlige som er over vatten. De har ikke vatten. Det er tørt, og det er bomber over huet. Det er tunneler under. Og hva er håpet i en sånn situasjon? Og hvor er Gud i den verden? Under et bokprosjekt med en kollega Ivar Solberg, som Ivar Solberg og jeg gjorde i 1907, 08, 09, så fikk vi Edvard Hoem til å skrive en salme til den boka. Det er nummer 729 i salmeboka. Og den heter «Hvar er du, Gud?». Og den er skrevet under inntrykk av Gaza, i en eller annen Gaza-krig, tilbake i romjula i 2008. Og der er det et lite vers som «Når barnegråten stilner av, så går vi på en måte Guds vei. Når vi gjør det gode, så går vi Guds vei. Han som har sagt at vi skal være Jesu, vi skal være hans føtter og hender på denne jorda. Og det går jeg og tenker på. Her jeg tusler rundt på kirkegården og ser bort på den gamle kirka, den som er fra 1180. Min bestefar, Halvor Forberg, han var kirkeverge, frivillig kirkeverge i Bø, som var liksom et statslig verv, en sånn, et verv som de beste fikk, tror jeg. Var ikke lønna i hele tatt. Men han var kirkeverge og passa på kirkene i Bø. Sånn fra slutten av, jeg tror han begynte i 1938 og kanskje holdt på til ut på 60-tallet en gang. En av de opplevelsene fra barndommen og ferien i Bø var at bestefar tok oss med til gamle kirke i Bø og åpna en luke i gulvet. Og der var det mumifiserte lik. Og det var et barnelik. Et mumifisert barnelik. Slik kunne en oppleve på 60-tallet. Som sikkert var et par hundre år. En eller annen sønn, datter av en prest, som hadde blitt begravd på denne måten. Og det gjorde et utrettelig inntrykk. Og da var liksom fortida bevart, men det var også litt skummelt. Men det er vel kanskje det. Det er med døden at den er litt skummel. Og av og til så er den så fin, og den er så vakker, og av og til så er den så heslig, så stygg. Noen ganger så er det så fint når folk trekker sitt siste sukk. Og noen ganger er det bare så smertefullt. En svensk dikter som heter Tranströmer, Thomas Tranströmer, han skriver i et svenskt dikt, hvis jeg husker det sånn noen riktig. Begravningen kommer tettere og tettere som vegskyltar når man nærmer seg en stad. Og slik er det vel i mitt liv også, 63 år gammel. Begravelser kommer på en måte tettere og tettere. De er som veiskilt når det nærmer seg en stad. Og hvordan den staden skal være, kanskje det er en stad der rosor aldri død, det håper jeg jo. Og så skriver han til Amstum et annet sted at midt i livet, skriver han, hender det at døden kommer og tar mått, altså mål av menneskene. Det besøket glemmes. Og livet fortsetter. Men kostymen, altså dressen, sys i det tyste. Og slik er det vel med oss alle, at vi har en fortid, og vi har en framtid, og vi vet ikke minst hvor lang den framtiden skal være. Min gamle far, han var som sagt prest. Og han vokste opp i Bø. Og han gikk nok i den kirka og ble konfirmert i den kirka i Bø i 38. Og tror jeg begynte nok å tenke at under inntrykk av presten, Erling Momrak Haugan, så tenkte han, fikk han vel en idé om at han skulle jobbe i kirka. En av de tingene jeg husker liksom, fra oppveksten min var at pappa alltid, og når jeg ble voksen selv og jobbet i kirka, så skjønte jeg ikke helt det, men han putta alltid inn et litt sånn ekstra vers i nattverdliturgien. helt uliturgisk. Men det var et Elias Blix-vers som på en måte har blitt min bilde av min far, presten. Og det er slik: du til mi grein meg sette alt i min første vår, med livsens dog med vette ga sol og signa år. Du vil og vokste jeva alt til min siste slutt, lat meg i deg få leva, i deg få anda ut. Det får på en måte være et håp, at den ble satt på en grein og fikk riktig mål av både tørt og vått, gav sol og signar og vokster. Lat meg i deg få leva, i deg få anda ut. Når den dagen kommer. Og så er jo da disse dagene før, eller helgemesse, alle helgens dag, er jo en dag for sorg og vemod. Tarjei Vesaas, han var sikkert glad i mora si, Signe. Og han skrev et lite, lite dikt, nesten et sånt japansk haiku-dikt, vil jeg si. Mors stille arm når langt ute og gravkammer i Vinje, i sol, toreslag og frost. Slik det gode når ut, det gode blir oss med oss. Så er det et jødisk ordtak som sier at vi dør jo to ganger, egentlig. Vi dør når vi dør. Og da er det slutt. Og så dør vi også den dagen ingen lenger nevner vårt navn. Ingen lenger tenker på oss. Og derfor er det så fint, det nå rundt helgemesse leite, å nevne den som er borte, de som er borte. Nevne de uten alt. Ja, en kan godt ha sårhet, og en kan godt være lei seg, men også med en viss grad av takknemlighet. Det kan jeg kjenne i forhold til mine foreldre. Takknemlighet for at de ga meg livet, for at bestefar Eilev kom tilbake fra Amerika og traff bestemor Sibilla. Og de skapte far min, som traff mor mi. Og slik går livet. Slik fortsetter livet i generasjon etter generasjon. Og så har vi så mye å være takknemlige for. Og så har vi noe som ikke er fullt så lett. Og når jeg nevnte Tarjei Vesaas, så skriver også han om sin far. Og det var liksom kanskje mer enn litt sånn, hva var det liksom? Men det heter et blått auga brast i en skoddeeim, der ingen lenger sa et ord. Et beissekund vrengde leppene seg. Fars gåtefulle liv var slutt omsider. Aldri ville det bli klart hva han sakna, og hva han ikke sakna. Han er ikke å nå. Og slik er det. De vi har mista, de er på en måte ikke å nå. Eller, av og til så kan en jo føle at en kan nå de. Det finnes en australsk narrativterapeut, Michael Might, som sa at når jeg møter opphengt sorg, så ber jeg den som sliter med dette, at den ikke kommer ut av sorg eller videre, eller hva en skal kalle det. Så ber jeg, forestill deg hvordan vil være møte den som er død, den som er borte. Og hva ville den døde si deg? Og hva vil du kunne si til den? Og slik etableres en type sånn dialog etter døden. Og jeg vet ikke. Og jeg håper jo at hvis jeg liksom møtte mine foreldre slik, så sa de, nei, eller du har klart det bra, eller vi har vært stolte av deg, eller vi har vært glad i deg. Og det er ikke så farlig om du ikke får til alle ting, men det du gjør, skal du gjøre med trofasthet. Det du gjør, skal du gjøre med stor kjærlighet. For kjærligheten er det viktigste. Og plutselig står det for meg her, jeg tusler rundt på denne kirkegården, at det er egentlig et utrolig fint sted å være. Det er liksom så mye røtter her. Det er så så rart å liksom tenke, her ligger tanter og onkler, her ligger min fars søster som døde 6-7 år gammel. Og her ligger også da min bestefar Eilev, som nevnt, som døde når faren min var 12 år. Hvilket antageligvis førte til at faren min i mange år gikk og var redd for, kanskje hele livet, var redd for at han selv skulle få et eller annet form for hjerteinfarkt. Og av og til når vi diskuterte ting i familien, så tok han seg liksom til hjertet som om, ja, det ble for mye for han. Og så har jeg tenkt etterpå at det handlet kanskje om det, at han hadde opplevd at faren stuppa, som han kalte det, da han var 12 år gammel. Og kjenner jeg familien rett, så var det ikke sånn at den snakket alt for mye om det, men den fortsatte, fordi den skulle helst holde ting unna, den skulle klare seg, den skulle prøve å undertrykke, gå videre. I dag så vet vi kanskje mer at sorg er som en pendelbevegelse, og vi må bare svinge med. Vi blir ikke alltid ferdig. Og et godt menneske har brukt som et uttrykk eller en bilde på sorg, at det er som en hermetikkboks. Når du åpner den boksen, så er det alltid ferskvare. Slik kan så sorg være. Men det pendler mellom det tapet og mellom fremtiden. Og så får en håpe at pendelbevegelsene blir litt mindre etter hvert, og mer håndterbare. Og at sorgen, den akutte, vonde sorgen, blir mer avløst av et sakken, et savn. Og det er litt fint noen ganger å savne. Det er litt fint å tusle rundt her og savne og tenke, de kjente jeg, han kjente jeg, hun kjente jeg. Tante Molla, grandtanta mi var et godt menneske, her ligger hun. Der ligger det onkel og tante. Slik står den i en sammenheng. Arvid Torgeir Lie, en forfatter fra Tokke, fra Skafs, og han sier sånn i et lite dikt, kanskje et litt humoristisk dikt, i denne sammenhengen. Mor død, kvit stake, en tåreflyt mur kring mor. Vi prøver mangt i denne stund, men kommer ikke langt. Ser bare det store framom oss, nøyer oss med det, og det er nok. Over, sola i sin bane, under mor i sin bane. Hurra! Det kan vi vel ikke si. Hurra, mor! Men det er klart vi kan si hurra. Hurra for de som er døde. Hurra, hurra, hurra. Og den dagen når vår avsked kommer, så får en det om at en får lov å fare rolig bort herfra, og ikke alene, og at noen kommer på krama av og til og tenner lys, at noen fortsetter å nevne navnens, at noen tenker at det er, han kjente jeg, han likte jeg. Og la alle helgensdag være en sånn minnedag. Og det er lov å sparke litt i grusen, og være fortvilet og sinnet og lei seg. Og det er lov å takke. Alt er lov denne dagen, alle helgens dagen. Og så står det jo i Johannes åpenbaring, at en gang skal tårene våre bli tørka. Og det skal ikke være sorg og gråt og pinsle. Det skal bare være godt. Alt skal være godt. Det tenker jeg på. Og da finner jeg grava til foreldrene mine her borte. Og så får jeg lov å tenne et lite lys.